жүргенде жеңіріп жүрген ер едім. Иса атайдың барында екі тарлан бүр едім. Қай қазақтан кем едім, бір қазақпен тең едім.
Өздеріңдей хандардың қарыны жуан билердің атандай даусын ақыртып лауазым көпке шақыртып басын кессем деп едім. Еділдің бояу ен тоға ел қондырсам деп едім. Жағалай жатқан сол елге мал толтырсам деп едім. Тақт отырған хандардың түрді отырған ханшасын қатыным етсем деп едім. Аяу дәйдаяу дәйдаяу дәйдаяу.
Қанатың қатты мойының бұз Исарайдан айырылып жалғыздық пен мұлыны.
Сені көлден айырған лашың құстың тепкіні, мені елден айырған хан жаңғырдың екпіні.
Мен меледім, мен едім ау, мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ер едім. Сарайдың барында екі тарлан бүрдім. Қай қазақтан кем едім, бір қазақпен тең едім.
Жері кескен дұшпанға қызылда сырлы шеп едім. Жақсыларға еп едім, жамандарға көп едім. Хан баласы ақсүйек ежелден табан аңдытқан
ата дұшпан сен едің, ата жауың мен едім. Ежелгі дұшпан ел болмаса етектен кесіп жең болмас. Хан баласы ақсүйек байеке сұлтан сен болсаң,
сен қоспақтың баласы оңаша жерде кезіксең.
Хей, қайрыңнан алған шабақтай қия бір саға бас етсем,
қалқаным кетер демесем. Аяу дайдаяу дайдаяу дайдаяу.
Еңселігі екелі егіз оян жегелі, жараған деге мүшелі жауырын жазық мойындысын. Оқтардарға қол ұзын дұшпанына келгенде тартым ғой сөйлер расымын. Құла бір сұлу атынан мен құйрық жалын шартты үйін. Құмсағыздай созылған дулы балы бас кескен ту түбінен тудалған
жауды бұрып қу